You're listening to Bangkok Bank SME เกาะติดกระแสค่าเงินและเศรษฐกิจรอบโลกใน The Treasury Talk ทุกวันจันทร์ที่1และ3ของเดือน
สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Treasury Talk ของทาง Bangkok Bank SME Podcast ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์สำคัญหลายๆอย่างซึ่งผมอยากจะเริ่มจากทางฝั่งสหรัฐก่อนมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญออกมาก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรตัวเลขนี้เขาจะประกาศทุกวันศุกร์ของต้นเดือนซึ่งในช่วงศุกร์ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเติบโตดีกว่าที่คาดไว้มากพอสมควรเลยนะครับในการจ้างงานเนี่ยมีการเพิ่มขึ้น 390,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่เขาคาดการณ์กันไว้ที่ 325,000 ตำแหน่งซึ่งตัวเลขตอนนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเขาจับตามองกันมากเพราะว่าการจ้างงานที่มันดีกว่าคาดน่ะมันก็ยิ่งไปเพิ่มโมเมนตัมทำให้ธนาคารกลางเขาสามารถที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้อย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอตัวเลขเศรษฐกิจการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดีกว่าคาดโดยรวมก็ส่งผลทำให้ความคาดหวังของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนอกจากนี้นะครับเรายังมีคอมเมนต์ออกมาจาก FOMC Voting Member อีกหลายๆท่านคนแรกก็คือทางคุณวอลเลอร์ออกมาพูดว่าทางเฟดน่ะจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่รุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เสนอให้ทางเฟดน่ะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมทุกๆครั้งนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราจะเห็นตัวอัตราเงินเฟ้อค่อยๆชะลอตัวลงและถ้าเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัวลงเราก็แนะนำว่าไม่ควรจะหยุดการปรับขึ้นดอกเบี้ยพูดง่ายๆก็คือตัวนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดว่าทางเฟดพร้อมที่จะเอาจริงกับการทำให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับลดลงมานอกจากทางคุณวอลเลอร์แล้วเรายังมีทางคุณเบอร์นาร์ดซึ่งเป็นรองประธานเฟดก็ออกมาพูดในโทนเดียวกันว่าสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% เนี่ยอีกสัก 2-3 ครั้งแต่สิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังก็คือเขาพูดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ทางเฟดนะจะยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนถ้าหากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อไม่ลดลงการประชุมครั้งถัดไปของธนาคารกลางเขาก็จะมีขึ้นวันที่14-15มิถุนายนซึ่งตรงนี้ชัดเจนว่าคงจะขึ้นอีก 0.5 แล้วก็ครั้งถัดไปอีกในวันที่26-27กรกฎาคมก็ขึ้นอีก 0.5 แต่สิ่งที่ตอนนี้ตลาดเขารอลุ้นก็คือว่าหลังจากขึ้นแล้วไปอีก2ครั้งติดๆกันในเดือนกันยายนซึ่งจะมีการประชุมวันที่20-21น่ะจะมีการหยุดพักบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าฟังจากทางคุณเบอร์นาร์ดที่ออกมาให้สัญญาณเขาก็พูดว่าส่วนตัวเขาคิดว่ายากที่จะหยุดก็คือคิดว่าเดือนกันยายนก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้มันจะเป็นการเพิ่มขึ้น3ครั้งติดนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือตลาดพันธบัตรโดยภาพรวมผลตอบแทนยิลด์ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาตัว2ปีพันธบัตรสหรัฐปัจจุบันก็อยู่ที่ 2.65% ซึ่งก็แปลว่าตลาดก็คาดกันไปแล้วแหละว่าทางเฟดน่ะคงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงพอสมควรในขณะที่ผลตอบแทนตัว10ปีในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ปรับลดลงมาบ้างที่ 2.75% หลังจากที่เราเริ่มเห็นตัวเลขเงินเฟ้อมันคูลดาวน์ลงมาพอมาสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งไปลุ้นๆจะแตะแถวๆ 3% แล้วก็มาปิดที่ 2.94% หลังจากทางตัวเลขนอนฟาร์มเพโรออกมาดีกว่าคาดการแล้วก็ประกอบกับเจอคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์จากทางเจ้าหน้าที่ของเฟดที่ออกมาอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่ผมอยากเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือว่าเราพูดกันแต่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจริงๆแล้วนอกจากเขาจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5 แล้วก็ยังมีกำหนดไทม์ไลน์ด้วยในการลดขนาดงบดุลหรือที่เราเรียกว่า quantitative tightening ซึ่งจริงๆแล้วตัว quantitative tightening เนี่ยก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยมีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาทางเฟดจะดำเนินการภายใต้กรอบวงเงิน 47,500 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเป็นพันธบัตรรัฐบาล 30,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ตราสารหนี้พวก Mortgage Backed Security อีกประมาณ 17,500 ล้านดอลลาร์ตัวเนี้ยเขาจะปล่อยให้มันครบอายุไปโดยที่ไม่ได้มีการซื้อเพิ่มแล้วหลังจากนั้นวันที่1กันยายนเป็นต้นไปเขาก็จะเริ่มเพิ่มการลดขนาดงบดุลเป็น 95,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเป็นพันธบัตร 60,000 ล้านแล้วก็เป็นตราสารหนี้ Mortgage Backed Security อีก 35,000 ล้านให้มันหมดอายุไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการซื้อเพิ่มเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแล้วนะครับเรายังเห็นการดึงสภาพคล่องออกจากระบบที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีการดำเนินอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแรงกดดันอยู่พอสมควรที่ทำให้ตลาดหุ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรับตัวลดลงนะครับข้ามมาที่ทางฝั่งยุโรปบ้างไม่ใช่แต่เฟดเท่านั้นที่เขาจะดึงเดินหน้าเอาสภาพคล่องออกจากระบบแต่ว่าทาง ECB เขาก็ทำแบบเดียวกันเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังโดยที่ในตลาดเขาคาดว่าในการประชุม ECB วันที่9มิถุนายนจ จะมีการยุติการทำ QE ละเพื่อที่จะปูทางไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะเกิดขึ้นรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะเพิ่มขึ้น 0.25% ซึ่งมันจะเร็วกว่าการคาดการณ์อยู่เหมือนกันที่เดิมเขาคิดว่าอาจจะรอไปถึงเดือนกันยายนปัจจัยนะครับที่จะทำให้ ECB ต้องเร่งการขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนครับคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งเงินเฟ้อของกลุ่มยูโรโซนนะครับเพิ่มขึ้น 8.1% เลยในเดือนพฤษภาคมแล้วก็เพิ่มขึ้น 7.4% ในเดือนเมษายนจะสังเกตว่าตัวนี้เงินเฟ้อเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงอยู่พอสมควรมันมาจากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แต่ราคาพลังงานแต่ยังเป็นผลมาจากเขาเรียกว่าทาง supply chain disruption ที่มีผลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 แล้วก็สงครามรัสเซียยูเครนด้วยไอ้ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มันประดังเข้ามาซึ่งทำให้เงินเฟ้อทั่วโลกไม่ใช่แต่สหรัฐแต่ทางยุโรปก็สูงขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คงจะต้องไปโฟกัสแหละในเรื่องของการทำ QT ในส่วนของสหรัฐในฝั่งยุโรปก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาจะยุติการอัดฉีดเงินแล้วนะครับครับคุณผู้ฟังก็นอกจากที่เราจะคุยให้ฟังในส่วนของสหรัฐแล้วก็ทางยุโรปอยากชวนให้คุณผู้ฟังข้ามมาดูทางฝั่งบ้านเราบ้างในบ้านเราอะยังคงไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นแต่สิ่งที่ทุกคนจับตามองก็จะเป็นการประชุมกนง.ในวันที่8มิถุนายนซึ่งในการประชุมกนง.วันพุธที่จะถึงนี้แน่นอนแหละอัตราดอกเบี้ยเขาก็คงไว้ที่เดิมคลิปก่อนๆเราก็พูดกันค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่ากนง.เขาก็มีความตั้งใจที่จะคงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมพยายามยื้อไว้ให้นานที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ตลาดติดตามไม่ใช่สัญญาณของตัวอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าตัวนี้ชัดเจนแหละว่าเขาก็น่าจะคงไว้ที่เดิมที่ 0.5 แต่ว่าในการประชุมครั้งนี้จะมีการประกาศประมาณตัวเลขเศรษฐกิจออกมาซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคุณชยาวดีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรของทางธปท.ก็ออกมาพูดกันว่าในการประชุมในวันที่8มิถุนายนเนี่ยก็จะมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวโน้มกระทบทางเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรเลยที่จะมีการปรับประมาณการทางเศรษฐกิจไทยเพราะนั้นเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าประมาณการที่ปรับเปลี่ยนนี้จะหน้าตาเป็นยังไงยังไงก็ดีอยากชวนให้ดูถึงประมาณการรอบล่าสุดก่อนซึ่งมันเป็นประมาณการในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วงนั้นน่ะเขาก็ประมาณว่าเศรษฐกิจในปีนี้น่าจะขยายตัวได้สัก 3.2% แล้วก็เงินเฟ้อน่าจะอยู่ประมาณ 4.9% ทีนี้เราก็ไปรอลุ้นละว่าหลังจากประชุมในวันที่8มิถุนายนเนี่ยแล้วมีการปรับประมาณการหน้าตาใหม่จะออกมาเป็นยังไงปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรวมก็ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากที่ 34.10 ก็อ่อนค่าลงมาไปอยู่ที่ 34.3 การอ่อนค่าของค่าเงินบาทประเด็นหลักๆก็คือผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ดีขึ้นจากการส่งสัญญาณของสมาชิก FOMC ต่างๆที่ออกมาเน้นย้ำถึงการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้นแล้วก็กดดันทำให้เงินมันก็ไหลออกที่จะไปลงทุนในตลาดสหรัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจัยตรงนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กดดันค่าเงินบาทไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเป็นที่ชัดเจนว่าทางกนง.ก็คราวก่อนก็มีการพูดคอมเมนต์ว่าแน่นอนแหละการตึงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ตรงนี้ในขณะที่ทางสหรัฐมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องมันก็ย่อมส่งผลทำให้เกิดส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นมันมีแรงจูงใจที่จะทำให้นักลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศไปถือเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะกดดันค่าเงินบาทอย่างต่อเนื่องต่อไปและนี่ก็คือสถานการณ์ตลาดเงินรอบโลกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับโดยที่ทางคุณผู้ฟังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่สำคัญต่างๆในทุกเช้าวันจันทร์ที่1และ3ของเดือนผ่านทาง Bangkok Bank SME Podcast ทางช่องทางที่สะดวกไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ของ Bangkok Bank SME สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ